กาะติดข่าว
กาะติดข่าว 13:32 น. 20 มกราคม 2565นายแพทย์ทวีสินวิษณุโยธินโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด -19 หรือสบค.แถลงที่ประชุมสบค.เห็นชอบให้เริ่มลงทะเบียนระบบ Test and Go ได้ตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์นี้โดยอนุญาตให้เข้ามาได้ทุกประเทศแต่ต้องมีหลักฐานการจองพักโรงแรมในวันที่1และวันที่5พร้อมตรวจ RT-PCR ในวันดังกล่าวจำนวน2ครั้งและมีหลักฐานการชำระเงินรวมทั้งกำหนดระบบประกันให้ชัดเจนกรณีประกันไม่ครอบคลุมผู้เดินทางต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายของฮอสพิทอลเองพร้อมเพิ่มพื้นที่แซนด์บ็อกซ์ที่จังหวัดชลบุรีอำเภอบางกระมุงเมืองพัทยาอำเภอเกาะสีชังอำเภอสัตหีบเฉพาะตำบลจอมเทียนตำบลบางสะเลจังหวัดตราดเกาะช้างโดยเปิดพื้นที่ให้เดินทางไปยังกลุ่มพื้นที่จังหวัดภูเก็ตกระบี่พังงาสุราษฎร์ธานีโดยในช่วง7วันต้องพำนักในพื้นที่นำร่องท่องเที่ยวเริ่มลงทะเบียนเข้าพื้นที่ตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์นี้เช่นกันนอกจากนี้ยังมีการปรับมาตรการสำหรับการบริโภคเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในร้านอาหารในพื้นที่นำร่องการท่องเที่ยวและพื้นที่เฝ้าระวังสูงให้สามารถดื่มแอลกอฮอล์ในร้านได้ถึงเวลา 23:00 น.จากเดิมเวลา 21:00 น.แต่ต้องเป็นร้านอาหารที่ผ่านมาตรฐานชาพลัสหรือไทยสต็อปโควิด2 plus และดำเนินการตามมาตรการโควิด4 setting เท่านั้นนายชัยวุฒนาคมานุสรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในฐานะกรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐมองกรณีที่พลังประชารัฐมีมติขับร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าส.ส.พะเยาและส.ส.รวม21คนพ้นจากพรรคจะทำให้ปัญหาความขัดแย้งในพรรคจบลงและเชื่อว่าประชาชนจะเกิดความสบายใจมากขึ้นว่าพรรคจะเข้มแข็งสามารถทำงานแก้ไขปัญหาให้ประชาชนได้ต่อไปส่วนจะตั้งใครขึ้นมาเป็นเลขาธิการพรรคคนใหม่นั้นขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของหัวหน้าพรรคส่วนการทำงานร่วมกับกลุ่มร้อยเอกธรรมนัสและอีก20ส.ส.ในอนาคตนั้นเชื่อว่าไม่มีปัญหาเพราะที่ผ่านมาไม่เคยมีความขัดแย้งในการทำงานรัฐบาลหรือในสภาแต่เป็นการขัดแย้งภายในพรรคซึ่งเมื่อแก้ปัญหาตรงนี้ได้ก็สามารถกลับมาทำงานร่วมกันได้นายชินวรบุญเกียรติ ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ในฐานะรองประธานวิปรัฐบาลระบุถึงกรณีที่พลังประชารัฐมีมติขับร้อยเอกธรรมนัสและส.ส.รวม21คนออกจากพรรคโดยยอมรับว่ารัฐบาลกลับมาอยู่ในภาวะเสียงปริ่มน้ำอีกครั้งซึ่งวิปรัฐบาลจะต้องดำเนินการให้การประชุมสภาผู้แทนราษฎรเดินหน้าอย่างราบรื่นส่วนการอภิปรายทั่วไปโดยไม่ลงมติตามรัฐธรรมนูญมาตรา152ของพรรคฝ่ายค้านยังคงสามารถเดินหน้าได้ปกตินายสมภพพัฒนาอริยางกูลโฆษกกระทรวงพลังงานเผยนายสุพัฒนพงษ์พันมีชาวรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานได้สั่งให้จับตาสถานการณ์ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกอย่างใกล้ชิดเพื่อบริหารจัดการราคาขายปลีกในประเทศยืนยันราคาน้ำมันดีเซลจะไม่เกิน30บาทต่อลิตรตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานหรือกบง.ซึ่งการตรึงราคาน้ำมันดีเซลจะใช้เงินกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเข้ามาดูแลเฉลี่ยเดือนละ 3-4,000 ล้านบาทพร้อมย้ำว่ากระทรวงพลังงานตระหนักถึงภาระค่าครองชีพของประชาชนจึงตรึงราคาน้ำมันดีเซลไว้เพื่อไม่ให้กระทบต่อต้นทุนราคาสินค้าและค่าขนส่งประธานาธิบดีคาสิมโจมาโตคาเยฟของคาซัคสถานสั่งปลดนายมูรัตเบกตานอฟออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมวานนี้จากการขาดความเป็นผู้นำและการปฏิบัติงานเชิงรุกในช่วงที่คาซัคสถานตกอยู่ในสถานการณ์จลาจลครั้งเลวร้ายสุดในรอบ30ปีช่วงหน้าคืบหน้าข่าวอาเซียนค่ะ
100.5 คืบหน้าอาเซียน
สื่อญี่ปุ่นรายงานว่าจำนวนผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 รายใหม่ในญี่ปุ่นวานนี้อยู่ที่อย่างน้อย 40,000 รายซึ่งเป็นจำนวนสูงสุดครั้งใหม่ขณะที่การระบาดของสายพันธุ์โอไมครอนทำให้เกิดการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างรวดเร็วในกลุ่มเด็กๆที่มีอายุต่ำกว่า10ปีและเกิดการระบาดในหมู่สมาชิกในครอบครัวทั้งนี้ร้อยละ90ของเด็กที่ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เป็นประเภทไม่แสดงอาการหรือมีอาการป่วยเล็กน้อยขณะที่หน่วยงานท้องถิ่นและผู้เชี่ยวชาญมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับอาการป่วยหนักหากการระบาดเกิดขึ้นในผู้สูงอายุ รัฐมนตรีกระทรวงการคลังมาเลเซียประมาณการว่าค่าใช้จ่ายที่ใช้ซ่อมแซมความเสียหายต่างๆที่เกิดจากน้ำท่วมใน8รัฐจะอยู่ที่ 2,000 ล้านริงกิตขณะที่เงินช่วยเหลือครอบครัวหรือบุคคลที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 1,000 ริงกิตและผู้สูญเสียสมาชิกครอบครัวในระหว่างน้ำท่วมจะได้รับเงิน 10,000 ริงกิตทั้งหมดคือเกาะติดข่าวในช่วงนี้ภัยรัญญางานสถินรายงานค่ะ